สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ The Cold Start Problem How to Start and Scale Network Effects คือหนังสือธุรกิจและการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของแอนดรูเชนนักลงทุนจาก Andreessen Horowitz และอดีตผู้ดูแลการเติบโตฝั่งผู้โดยสารของ Uber หนังสืออธิบายโจทย์สำคัญของผลิตภัณฑ์ที่พึ่งพาผู้ใช้หลายฝ่ายคือเมื่อยังไม่มีคนใช้มากพอผลิตภัณฑ์ก็ยังสร้างคุณค่าไม่ได้แต่หากผลิตภัณฑ์ยังไม่เกิดประโยชน์คนก็ไม่มีเหตุผลจะเข้ามาใช้เช่นเรียกวงจรนี้ว่าปัญหาเริ่มต้นจากศูนย์หนังสือจึงไม่ได้มองการเติบโตเป็นเพียงการซื้อโฆษณาหรือเพิ่มยอดดาวน์โหลดเป็นการออกแบบและขยายเครือข่ายผู้ใช้ให้หนาแน่นจนคุณค่าของบริการเพิ่มขึ้นเองผ่านกรอบแนวคิด Cold Start Theory เขาวิเคราะห์กรณีของ Uber Tinder Airbnb Zoom Dropbox และผลิตภัณฑ์เครือข่ายอื่นเพื่อแสดงว่าธุรกิจแพลตฟอร์มโซเชียลและเครื่องมือทำงานร่วมกันแม้หน้าตาต่างกันแต่ต้องผ่านปัญหาพื้นฐานคล้ายกันหนังสือมีเป้าหมายเพื่อให้ผู้ก่อตั้งผู้จัดการผลิตภัณฑ์และนักลงทุนมีภาษากลางในการวิเคราะห์สร้างและปกป้องผลของเครือข่ายอย่างเป็นระบบผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกเริ่มจากเครือข่ายระดับอะตอมแทนการเปิดตัวสู่ตลาดกว้างแนวคิดที่เป็นแกนของหนังสือคือเครือข่ายระดับอะตอมหรือกลุ่มผู้ใช้ที่เล็กที่สุดซึ่งมีจำนวนและความเชื่อมโยงมากพอให้ผลิตภัณฑ์ใช้งานได้จริงทันทีสำหรับ Zoom อาจเป็นคนไม่กี่คนที่ต้องประชุมร่วมกันสำหรับเครื่องมือทำงานร่วมกันอาจเป็นทั้งทีมส่วนตลาดจับคู่เช่น Uber ต้องมีทั้งผู้ให้บริการและผู้ใช้ในพื้นที่เดียวกันประเด็นสำคัญจึงไม่ใช่การรวบรวมบัญชีผู้ใช้ให้มากที่สุดแต่คือการทำให้ผู้ใช้ที่ถูกต้องมาอยู่ในบริบทเดียวกันในเวลาใกล้เคียงกันและมีเหตุผลให้กลับมาใช้อย่างต่อเนื่องหากเปิดตัวกว้างเกินไปผู้ใช้จะกระจายตัวจนไม่พบคู่สนทนาเนื้อหาเพื่อนร่วมงานหรืออุปสงค์ที่ตนต้องการผลลัพธ์คือประสบการณ์แรกที่ว่างเปล่าและการเลิกใช้รวดเร็วเช่นจึงเสนอให้เริ่มจากชุมชนสถานที่กลุ่มอาชีพหรือกรณีใช้งานที่แคบมากก่อน Tinder ถูกยกเป็นตัวอย่างของการสร้างความหนาแน่นในมหาวิทยาลัยทีละแห่งก่อนขยายไปยังเครือข่ายถัดไปวิธีนี้อาจดูเล็กและไม่ขยายตัวในระยะแรกช่วยพิสูจน์ว่าผลิตภัณฑ์สร้างปฏิสัมพันธ์ที่มีคุณค่าได้จริงเมื่อหน่วยเล็กทำงานแล้วทีมจึงทำซ้ำรูปแบบนั้นในกลุ่มใหม่ได้อย่างมีหลักฐานไม่ใช่ขยายความว่างเปล่าไปสู่ตลาดใหญ่ประเด็น2ผลของเครือข่ายมีทั้งแรงต้านช่วงแรกและแรงส่งหลังจุดเปลี่ยนหนังสือเน้นว่าผลของเครือข่ายไม่ได้เป็นข้อได้เปรียบโดยอัตโนมัติตั้งแต่วันแรกในระยะที่ผู้ใช้น้อยมันอาจกลายเป็นผลของเครือข่ายเชิงลบผู้ใช้ใหม่พบว่าบริการไม่มีคนตอบไม่มีสินค้าที่น่าสนใจไม่มีคนขับหรือไม่มีเพื่อนร่วมทีมจึงจากไปการจากไปนั้นยิ่งลดคุณค่าที่ผู้ใช้คนถัดไปได้รับและทำให้เครือข่ายหดตัวเร็วขึ้นนี่คือเหตุผลที่ผลิตภัณฑ์ดีในเชิงคุณสมบัติอาจยังล้มเหลวได้หากสร้างสภาพแวดล้อมที่ใช้งานได้ไม่ทันเวลาเมื่อเครือข่ายมีความหนาแน่นถึงระดับหนึ่งสถานการณ์จะเปลี่ยนเป็นจุดเปลี่ยนผู้ใช้ใหม่เพิ่มโอกาสในการจับคู่การสนทนาการสร้างเนื้อหาหรือการทำงานร่วมกันมากพอที่จะทำให้ผู้ใช้เดิมอยู่ต่อจากนั้นการเติบโตอาจเข้าสู่ภาวะแรงส่งการบอกต่อและการใช้งานสร้างผู้ใช้ใหม่ได้มากขึ้นเช่นแยกความต่างๆระหว่างเครือข่ายแบบแข็งกับแบบอ่อนเพื่ออธิบายระดับความยากเครือข่ายแบบแข็งต้องมีองค์ประกอบหลายฝ่ายครบจึงมีประโยชน์เช่นตลาดคนขับและผู้โดยสารขณะที่แบบอ่อนอาจให้คุณค่าแก่ผู้ใช้เดี่ยวได้บ้างยิ่งมีคนร่วมใช้ก็ยิ่งดีการแยกประเภทนี้ช่วยให้ทีมไม่ใช้กลยุทธ์เปิดตัวแบบเดียวกับทุกผลิตภัณฑ์และเห็นชัดว่าต้องอุดจุดขาดแคลนฝั่งใดๆก่อนประเด็น3การเติบโตที่แท้จริงวัดจากการคงอยู่และความหนาแน่นไม่ใช่ยอดสมัครเช่นเสนอให้ประเมินเครือข่ายจากพฤติกรรมที่บอกว่าคุณค่ากำลังทวีขึ้นจริงมากกว่าตัวเลขดาวน์โหลดหรือการสมัครสมาชิกที่อาจเกิดจากแคมเปญชั่วคราวตัวชี้วัดสำคัญคือการคงอยู่ของผู้ใช้ความถี่ของการใช้งานอัตราการมีส่วนร่วมและความเร็วของการเติบโตแบบเป็นธรรมชาติหากผู้ใช้เข้ามาแล้วไม่กลับมาจำนวนสมาชิกใหม่ย่อมไม่ใช่สัญญาณว่ามีเครือข่ายที่แข็งแรงสำหรับแพลตฟอร์มจับคู่ทีมต้องดูว่าผู้ใช้พบสิ่งที่ต้องการได้รวดเร็วเพียงใดและอีกฝั่งได้รับอุปสงค์ที่เพียงพอหรือไม่สำหรับแอปสื่อสารหรือผลิตภัณฑ์ทำงานร่วมกันต้องดูว่าผู้ใช้กลุ่มเดียวกันเริ่มทำกิจกรรมร่วมกันต่อเนื่องหรือไม่หนังสือจึงผลักให้ผู้สร้างผลิตภัณฑ์มองความหนาแน่นในระดับย่อยๆเช่นเมืองมหาวิทยาลัยทีมหรือชุมชนแทนการเฉลี่ยข้อมูลทั้งระบบซึ่งอาจซ่อนปัญหาว่าผู้ใช้กระจายตัวจนไม่พบกันนอกจากนี้เช่นให้ความสำคัญกับแรงดึงดูดแบบออร์แกนิกเพราะเป็นหลักฐานว่าผลิตภัณฑ์และเครือข่ายช่วยชักนำผู้ใช้ใหม่ด้วยตัวเองไม่ได้พึ่งเงินโฆษณาเป็นหลักอย่างไรก็ตามตัวเลขไม่ควรถูกใช้เป็นเป้าหมายตายตัวสำหรับทุกอุตสาหกรรม แก่นของการวัดคือการตรวจสอบกลไกเหตุและผลว่าผู้ใช้เพิ่มขึ้นแล้วทำให้ประสบการณ์ของผู้ใช้คนอื่นดีขึ้นจริงหรือไม่ประเด็น4กลยุทธ์แต่ละช่วงต้องเปลี่ยนจากการจุดประกายสู่การรักษาแรงส่ง Cold Start Theory แบ่งเส้นทางของผลิตภัณฑ์เครือข่ายออกเป็น5ช่วงได้แก่ปัญหาเริ่มต้นจากศูนย์จุดเปลี่ยนแรงส่งการชนเพดานและคูเมืองทางการแข่งขันกรอบนี้มีประโยชน์เพราะเตือนว่าเทคนิคที่เหมาะกับช่วงแรกอาจไม่เหมาะเมื่อเครือข่ายใหญ่ขึ้นในช่วงเริ่มต้นทีมอาจต้องใช้วิธีที่ลงแรงสูงเฉพาะพื้นที่และขยายไม่ได้ง่ายเพื่อรวบรวมผู้ใช้ที่เหมาะสมให้เกิดเครือข่ายระดับอะตอมเช่นการสร้างกิจกรรมเฉพาะกลุ่มหรือดูแลการจับคู่ด้วยตนเองเมื่อผ่านจุดเปลี่ยนแล้วงานสำคัญจะย้ายไปสู่การรักษาคุณภาพประสบการณ์การขยายไปยังกลุ่มหรือพื้นที่ใหม่และการทำให้การเติบโตเกิดซ้ำได้ในระยะต่อมาเครือข่ายอาจชนเพดานเพราะตลาดเดิมอิ่มตัวผู้ใช้ใหม่มีคุณภาพต่ำลงหรือความหนาแน่นลดลงเมื่อขยายมากเกินไปหนังสือจึงไม่ได้เสนอภาพการเติบโตเป็นเส้นตรงตลอดไปแต่ชี้ว่าทุกการขยายตัวมีความเสี่ยงต่อคุณค่าหลักของเครือข่ายการจัดการช่วงหลังต้องพิจารณาว่าจะเพิ่มกรณีใช้งานเปิดตลาดใหม่หรือปรับโครงสร้างผลิตภัณฑ์อย่างไรโดยไม่ทำลายพฤติกรรมที่ทำให้ผู้ใช้เดิมอยู่ต่อกรอบ5ช่วงจึงเป็นเครื่องมือวินิจฉัยไม่ใช่สูตรสำเร็จที่ใช้แทนความเข้าใจลูกค้าประเด็นสุดท้ายคู่เมืองของเครือข่ายเกิดจากพฤติกรรมร่วมข้อมูลและต้นทุนการย้ายในช่วงสุดท้ายของกรอบเชนอธิบายว่าผลของเครือข่ายสามารถพัฒนาเป็นคู่เมืองทางการแข่งขันได้เมื่อผู้ใช้จำนวนมากทำให้บริการมีคุณค่ามากกว่าทางเลือกใหม่ผู้เล่นรายใหม่อาจคัดลอกคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ได้แต่คัดลอกความสัมพันธ์สภาพคล่องของตลาดเนื้อหาที่สะสมข้อมูลและนิสัยการใช้งานร่วมกันได้ยากตัวอย่างเช่นตลาดที่มีผู้ซื้อและผู้ขายจำนวนมากในจุดเดียวมักให้โอกาสจับคู่ดีกว่าคู่แข่งที่เพิ่งเริ่มต้นขณะที่เครื่องมือสื่อสารของทีมมีแรงยึดเหนี่ยวจากการที่เพื่อนร่วมงานบทสนทนาและขั้นตอนทำงานอยู่ในระบบเดียวกันอย่างไรก็ดีหนังสือไม่ได้ชี้ว่าคู่เมืองนี้ถาวรโดยธรรมชาติเครือข่ายอาจอ่อนแรงได้เมื่อคุณภาพลดลงผู้ใช้สำคัญย้ายออกตลาดเกิดการแยกตัวหรือคู่แข่งสร้างเครือข่ายใหม่ที่ตอบโจทย์เฉพาะกลุ่มได้ดีกว่านี่ทำให้การปกป้องเครือข่ายไม่ใช่เพียงการกีดกันคู่แข่งแต่เป็นการรักษาคุณค่าที่ผู้ใช้สัมผัสได้ทุกวันสำหรับผู้บริหารและนักลงทุนบทเรียนคือควรวิเคราะห์ทั้งด้านบวกและด้านเปราะบางของเครือข่ายดูว่าความได้เปรียบตั้งอยู่บนกิจกรรมที่เกิดซ้ำจริงหรือเป็นเพียงขนาดผู้ใช้ที่ดูสูงในรายงานเมื่อเข้าใจฐานของคู่เมืองทีมจึงเลือกลงทุนกับคุณภาพความน่าเชื่อถือและกลไกการจับคู่ได้ตรงจุดโดยสรุป The Cold Start Problemเหมาะอย่างยิ่งสำหรับผู้ก่อตั้งธุรกิจแพลตฟอร์มผู้จัดการผลิตภัณฑ์สายผู้บริโภคหรือเครื่องมือทำงานร่วมกันทีมเติบโตและนักลงทุนที่ต้องประเมินว่าการเติบโตของบริษัทหนึ่งมีผลของเครือข่ายรองรับจริงหรือไม่ผู้อ่านจะได้กรอบคิดที่นำไปใช้ตั้งคำถามเชิงปฏิบัติได้ทันทีเช่นหน่วยผู้ใช้ที่เล็กที่สุดซึ่งทำให้ผลิตภัณฑ์มีคุณค่าคืออะไรฝั่งใดของเครือข่ายยังขาดแคลนจุดใดควรวัดการคงอยู่และเมื่อขยายแล้วความหนาแน่นลดลงหรือเพิ่มขึ้นหนังสือมีประโยชน์เป็นพิเศษสำหรับผู้ที่กำลังเผชิญปัญหาผู้ใช้เข้ามาแล้วไม่พบเหตุผลให้กลับมาเพราะช่วยเปลี่ยนโจทย์จากการหาผู้ใช้เพิ่มสู่การสร้างปฏิสัมพันธ์ที่ถูกต้องในกลุ่มที่ถูกต้องแม้ผู้อ่านควรระวังไม่ตีความว่าผลของเครือข่ายเป็นคำตอบของทุกธุรกิจหรือยึดตัวเลขการเติบโตเป็นมาตรฐานสากลแต่กรอบของเช่นช่วยให้เห็นความสัมพันธ์ระหว่างผลิตภัณฑ์การกระจายผู้ใช้และการแข่งขันได้ชัดเจนจุดเด่นเมื่อเทียบกับหนังสือการเติบโตทั่วไปคือหนังสือไม่ได้เน้นเพียงช่องทางการตลาดเคล็ดลับไวรัลหรือรายการตัวชี้วัดแยกส่วนแต่จัดวางการเติบโตเป็นวงจรชีวิตของเครือข่ายตั้งแต่ความว่างเปล่าในวันแรกการข้ามจุดเปลี่ยนการขยายแรงส่งการรับมือความอิ่มตัวจนถึงการป้องกันความได้เปรียบกรณีศึกษาจากบริษัทเทคโนโลยีช่วยให้แนวคิดที่มักคลุมเครือมีภาพการประยุกต์ชัดขึ้นโดยยังเปิดพื้นที่ให้ผู้อ่านปรับใช้ตามประเภทของผลิตภัณฑ์ตนเองคุณต้องการสนับสนุนแอนดรูว์เชน